setter du en, har du satt den på der?
Ja.
Hei alle sammen.
Hei.
Velkommen.
Takk.
Vi er jo her for å få noe ut av kvelden, vi ikke det? Ja, bra. Jeg pleier å begynne å be, og det tenkte jeg skulle gjøre i dag også, bare for å sette fokus og samle tankene litt rann. Så jeg bare gjør det. Takk. Takk og lov, Herre. Å, jeg takker deg, Herre. Takker deg for at vi får lov å komme og samles om ditt ord, Herre. Og din kjærlighet til oss, Herre. Halleluja. Jeg takker deg for at at vi kan rette våre blikk mot deg, Herre, og kjenne at du har noe for oss hver dag, Herre. Jeg takker deg for denne kvelden, at den er i dine hender, Herre, og at du virker gjennom meg for å si de riktige ordene, og for å legge ditt ord fram på en god måte, Herre, og at de som er her kan få oppleve at du ser dem, Herre, og at du har et ord for dem. Jeg takker deg for det. Amen. Jeg har, som alltid, skrevet litt. Men jeg tror at dette kan bli veldig bra. Jeg har gått og tenkt på, jeg har hatt et bibelvers i huet i månedsvis. Fra før sommeren, egentlig. Som har gått og surret. Som jeg tenkte jeg skulle lese først, og det står i Johannes 14, vers 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir dere. La ikke deres hjerte forferdes, og frykt ikke. Så det er dagens utgangspunkt i dag. Og jeg har tenkt mye på hva det ligger i de ordene. Hva er den freden som Jesus snakker om her, som han sier til sine disipler? Og vi skal se litt hvilket sammenheng dette står i, da. Men jeg har tenkt litt på det her med fred, fordi jeg syns at når man kan se rundt seg, man trenger ikke å se lenger enn familie, seg sjøl egentlig, men verden rundt den, så virker det som at det er flere og flere som sliter med uro. Det er angst, det er depresjoner, det er ting som gjør at man blir holdt nede, da. Og det undres jeg over. Hva er det som ligger, og hvorfor har det blitt sånn, og blir det mer og mer av, egentlig? Og det er ikke bare de ute i verden, men det er også blant oss troende mennesker. Og det er ikke bra. Så jeg har fundert litt på det. Hva er det som gjør at, og det er en spesiell, nesten som en epidemi blant unge folk i dag, som sliter med ja, depresjoner og angst, da. Og mye stress. Og det er mye ufred inni igjen, da. Og mange kommer dit hvor de rett og slett ikke orker mer. Altså, de klarer ikke noe. Det stopper opp. Verden bare stopper opp. Rett og slett raser sammen. Og så blir man motløs. Og så blir man passiv. Og så blir man sittende eller liggende. Og det er tragisk. Og Bibelen, den snakker veldig mye om fred. Og den snakker om ulike typer fred. Vi leste i det verset som vi leste, at han snakker om verdens type fred og Guds type fred. Så det er en forskjell. Og vi skal se litt på de to tingene. Og han snakker om en fred, og Jesus snakker om en fred som disiplene skal få. Og det er en fred som verden ikke kan produsere, sier han til disiplene. Den kan ikke plasseres inn i en vitenskap. Den kan ikke plasseres inn i en teori. Den kan ikke plasseres inn i en firkant eller en boks. For det står at den er sånn at ikke vi kan forklare den, rett og slett. I Filippe-brevet så står det om det. Så det her er en annen type fred enn det verden kan forklare, da. Den kan egentlig kun virkeliggjøres i livet våre. Og vi skal gå inn i Johannes 14, som de versene sto i. Skal vi se her. Og så skal vi lese fra vers 15. Og vi skal se litt hvilken sammenheng Jesus sier at han vil gi sin fred, da. Vi leser fra vers 15 til og med 28, faktisk. Jesus sier, «Dersom dere elsker meg, da holder dere mine bud. Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere.» Jeg skal ikke etterlate dere foreldreløse. Jeg kommer til dere. Enda en liten stund, og verden ser meg ikke lenger. Men dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve. Og på den dagen skal dere kjenne at jeg er i min far, og dere er i meg, og jeg er i dere. Den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg skal bli elsket av min far, og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham. Og så sier Judas, «Hva er grunnen til at du vil åpenbare deg for oss, men ikke for verden?» Og Jesus svarer, «Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke mine ord. Det ord som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere.» Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Og så sier han, fred etterlater jeg dere. Min fred gir dere, ikke som verden gir, gir dere. La ikke deres hjerte forferdes og frykt ikke. Dere har hørt at jeg sa til dere, jeg går bort, men jeg kommer igjen. Og så, dersom dere elsket meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og Jesus snakker med disiplene, for disiplene kjente på seg at de begynte å bli urolige, fordi Jesus sier at han skal reise. Og Jesus, han snakker om at ja, men det skal skje en ting når jeg reiser, som skal være bra for dere, altså det skal være til det beste for dere når jeg drar. Og han prøver å berolige dem da, om at de vil ikke bli alene. De kommer ikke til å sitte igjen som foreldreløse barn. Det skal skje et under. Og helt fram til nå så hadde jo disiplene gått sammen med Jesus hele tiden. Det hadde vært en sånn fysisk tilstedeværelse fra Jesus sin side. Og opplevelsen av glede og fred og håp og tro, det berodde liksom på at Jesus var der. Med en gang Jesus ikke var der, så famla disiplene egentlig. Hva gjør vi nå, liksom? Så hele tiden så de var liksom avhengig av det som kom utenfra, da. At Jesus var der, fysisk. Men så er det noe som skjer når den hellige ånd kommer. Og det står fra vers 17 at sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Jeg skal ikke etterlate dere som foreldreløse, for jeg kommer til dere. Altså den hellige ånd flytter inn i menneskene, og der skjer forandringen. Den freden og den gleden og alle de tingene som var ting som kom utenfra. Ja, Jesus sto her, ja, da kan vi ta det med ro, liksom. Men nå kommer den hellige ånd og blir boende i menneskene, i disiplene. Og det er mye bedre. For da er han jo der hele tiden. Jesus var jo bare et menneske som kunne være et visst sted til en viss tid. Men nå kommer den hellige ånd, sier Jesus. Og på denne måten så det Guds type fred som kommer inn i menneskene. En fred som overgår all den forstand som vi klarer å produsere, for å si det sånn. Så i motsetning til den freden som verden kan produsere, som en produkt av det som kommer utenfra, så Guds fred noe som kommer innenfra. Den har tatt bolig, det er noe som har skjedd fra innsiden i menneskene. Og det som også en forskjell med disse to typer fred, da, det at verdens fred, den kan komme og gå, mens Guds type fred, den blir. Den født inn i mennesket. Til den som tar imot Gud, så den født der, og den blir der. Den kan ikke forsvinne. Den blir i mennesket. Den kan kun vokse. For freden står som en av åndens frukter, så det er noe som kan vokse innenfra. Og så kan man jo tenke, ja, Guds type fred bor i meg. Men hvorfor kjenner jeg det ikke alltid sånn? For det tror jeg vi alle kan innrømme, at det ikke alltid det føles. Hva det som gjør det? Ja, jeg har tenkt litt på det, og jeg har ikke noe fasit, altså jeg kommer ikke med den store fasiten her, men jeg kan ta et lite bilde, eller altså en liten del av bildet. Som sagt så Guds fred stor, men jeg kan prøve å forklare litt. Og jeg tror at litt av svaret på at vi ikke alltid kjenner den, at vi ikke alltid skiller mellom de to typer fred det snakk om. Vi er mennesker som fort leiter etter de ytre, altså leiter etter svar fra det ytre, da. Vi har veldig lett for å tenke at freden skal komme utenifra og inn. Enten at Gud må gi meg fred, at Gud skal komme ned fra himmelen og gi meg fred, eller at freden kommer fordi omstendighetene forandrer seg. Bare jeg kommer gjennom det her, eller bare det gir seg, eller så. Så har ikke jeg kjenne freden. Men Guds type fred ikke sånn. Guds type fred har en annen natur. Jeg tenkte jeg skulle vise litt hvordan den type freden var før den hellige ånd kom, da. Og jeg tenkte jeg skulle lese fra 1. Samuels bok. Kapittel 16. Og vers 20-23. Her det snakk om David. Ja, jeg kan bare lese litt fra litt lenger opp, da. For Saul jo konge i Israel, og han har gjort det greit som konge til å begynne med, fordi da fulgte han Guds råd, egentlig. Men så skjer det ting når han velger å gå sine egne veier, da. Så begynner han å kjenne på en uro og blir urolig og får ufred inni seg. Og så søker han etter noe som kan trøsten eller få ham til å føle seg bedre. Så han spør om det det noen i Israels som kan spille harpe, så jeg kan føle meg bedre. Og så blir David hentet inn, da. Jeg kan lese fra vers 20, da. Så tok Isai et esel som han leste brød på, en skinnsekk med vin og et kje, og sendte det med sin sønn David til Saul.
Kapittel
16. Slik kom David til Saul, og han ble i hans tjeneste. Saul ble meget glad i ham, og ble hans våpensvein. Og Saul sendte bud til Isai og sa, «La David bli I min tjeneste, for jeg har god vilje for ham.» Når da den her onde ånden, eller den ufreden, kom over Saul, så tok David harpen og spilte på den, og da fikk Saul lindring. Det ble bedre med ham, og den onde ånden vek fra ham. Jeg må bare ha litt vann. Saul, han kan vi tenke, et bilde på oss mennesker. Vi av vår vilje og vår natur. Saul, han ble valgt som konge av Israel, egentlig på grunn av trassighet fra Israels side. Altså, de ville ha en fysisk konge. De ville ikke bare ha Gud lenger. De sa, ja, men alle de andre landene har konger, så nå vil vi også ha en konge. Og Gud sa, ja vel, så fikk de Saul. Og han begynte jo sin tjeneste veldig bra, som jeg sa. Men han fullførte ikke helt. Han ville gå sine egne veier, som vi mennesker ofte vil. Så da begynner han å slite med uro og angst. Og når David kommer, David er jo et bilde på Jesus, så kommer han på et esel. Han har med seg brød, han har med seg vin, han har med seg et kje. Det et forsoningsoffer som David kommer med. Et bilde på det. At Gud strekker ut en hånd da, til Saul egentlig. Det det han gjør. Og en viss periode så sier Saul, ja, jeg har god vilje for dette her, jeg greit, jeg skal, han fin. Men så lar han sitt eget taver. Og til slutt så får han så uvilje for David at galskapen slipper løs, for å si det sånn. Saul ble jo gæren. Han var, ja. Så lenge Saul på en måte hadde blikket sitt på forsoningen og på det som kom med fred, så var det greit. Men så gikk det en periode, så ble han urolig igjen. Så i Gamle Testamentet og i den gamle pakt så handlet det om at freden på en måte skulle komme fra utsida. Og da måtte du hele tiden liksom være på da. Du hadde ikke freden som blir værende hos deg. Men så gjorde Gud en kjempegreie med å sende Jesus. Og sende en hellig ånd. Sånn at vi ikke hele tiden trengte å være på, ikke hele tiden trengte å, ja, hva skal jeg si, leite etter freden på utsiden da, som Saul måtte gjøre. Men Guds fred flytta inn i oss. Ja. Jeg tenker med meg selv, da. Jeg må ta meg selv som et eksempel her, fordi at jeg har vært gjennom så mange runder med uro og ufred og depresjoner og diverse ting. Og man lærer en del ting av de rundene. Og jeg tenker at meg selv har vært sånn at man vil så fort ut. Og det skal man jo, man skal ut av det. Det må man ha for øye. Men det å prøve å finne roen når ting står på også, altså prøve å finne tilbake til den freden som på innsida, den som ligger der, for den forsvinner ikke. Altså Guds ånd på innsida, den er ikke syk når du føler at du deprimert. Din ånd helt, helt frisk. Så Guds ånd som på innsida full av fred hele tiden. Så den der, så det bare det å skulle leite, altså på en måte finne opp igjen. Finne fram. Og jeg kom til å tenke litt på, ja, det står i Hebreerbrevet, det står om i kapittel 5 og 6 og 7, så står det om ypperste presten Melkisedek, som jeg kommer ikke til å fortelle hele den historien, men Men Abraham, når han hadde vært og reida, eller vunnet kriger mot forskjellige konger, så kom han i møte med en ypperste prest som han gir da sin tiende til, og som velsigner Abraham. Og Jesus blir da sammenlignet med Melkisedek. Og så er det litt interessant det som jeg tenker på her, det står at han i først, altså navnet til Melkisedek betyr at han er rettferdskonge, altså rettferdighetskonge, og dernest fredskonge. Det betyr navnet til Melkisedek. Og det er noe med det at den rettferdigheten kommer først, da. Den står i første rekke, og så kommer freden i det løpet etterpå. Og rettferdighet betyr jo at man er uten skyld, man er uten skam, man er ren, man er hellig, man har det man trenger, altså man har blitt vasket helt ren. Og i det så kommer freden også inn, fordi at da har Gud sin plass, for å si det sånn. Vi kan ofte tenke, eller jeg må tenke med meg selv, at jeg kan godt tenke, liksom, ja, høre det her rettferdighet, ja, vi er rettferdige, altså, blir nesten oppbrukt ord, da. At så vet man, tenker man kanskje ikke gjennom hva er det egentlig det ligger i det å være rettferdig, for det er ganske store ting som Gud har gjort med oss. Det kan bli en sånn der, nesten sånn jargong på en måte, at jeg er frelst og rettferdig, og så blir det sånn ordprat, eller ja. Og så likevel så kan vi oppleve at vi er urolig og ledes av uro og ufred inni oss, da. Og så henger egentlig ikke de to tingene sammen. Jeg leste om noe som at terapeuter, altså de bruker forskjellige ord på ting. Og et ord som de bruker på negative tanker som kommer er natt. Negative automatiske tanker er et uttrykk som psykologer og terapeuter bruker. Og det er tanker som kommer av seg selv, som blir kastet på deg. Det kan være ting som du har hørt også av folk som har sagt ting, eller sånn, men det er tanker som kommer plutselig. Og hvis de blir værende i et menneske, hvis du lar de få lov til å surre og gå i hodet ditt, så utvikler de seg til følelser. Dårlige følelser. Det er ikke følelsene som kommer først, men det er tankene som kommer først. Vi kan føle at vi ikke strekker til, eller at vi skammer oss, eller at vi har dårlig samvittighet for ting. Altså, vi er veldig gode på å ha dårlig samvittighet for alt mulig rart. Så det er mange ting som gjør at freden ikke får rom, da. Hele tiden. Tankene bare spinner og går. Og så har jeg tenkt at disse følelsene og disse tankene er jo så i strid mot det at vi er gjort rettferdige, som på sin side sier at du er helt perfekt, du er ren, du er et ferdig produkt på en måte. Din ånd er et ferdig produkt, helt fullstendig. Og så kommer det tanker om at ja, jeg klarer ikke, jeg får det ikke til, jeg er så dum, jeg kan ingenting, jeg har dårlig samvittighet, jeg strekker ikke til. Alle disse tankene krasjer med det at du er rettferdig. Og så kommer ufreden i tanker og i følelser. Og ja, jeg har tenkt litt at hvis man klarer å se at man har, for man har jo mangler og feil, sånn. Det kan vi innrømme. Men hvis vi kan klare å se på de samtidig, som vi kan tenke at vi er feilfri, at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig, så tror jeg faktisk at vi hadde klart å komme noen skritt nærmere den freden, altså det å erfare den freden som allerede er der, da. For den ligger jo i oss. For både rettferdigheten og freden som Gud har gitt, den ligger i det nye mennesket. Så den ligger der som et potensiale. Jeg synes den så fin, den sangen som de sang også på søndag, at man ser seg selv gjennom Guds øyne. Da ser du deg selv litt annerledes enn om du ser deg selv gjennom dine egne øyne. Henger dere med?
Ja, veldig
bra. I Romerbrevet så står det i Romerbrevet 8, kjente vers, fra vers 1, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. For livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt i oss. Så vi er rettferdige. Vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. For de som er etter kjødet, attrår det som hører kjødet til, men de som er etter ånden, attrår det som hører ånden til. For kjødets attrå er død, men åndens attrå er liv og fred. Så freden ligger i ånden. Og vi er jo av den nye ånden. Vi er ikke i kjødet lenger på den måten. Kjødet er egentlig dødt. Men så er det noen ganger at man blir litt overskygget av det der kjøttets tanker. Man lar det styre litt. Og så er det noe med at sannheten allikevel er at kjøttet er dødt, da. Det er sannheten. Og hvis man skal tenke litt tilbake igjen på de der automatiske negative tankene, så sier jo på en måte terapeuten og sånn at det er jo forsvinnende liten prosent av de tankene som faktisk er sannhet. Veldig, veldig liten prosent. Så det er jo noe med at da tror vi egentlig på en løgn, når vi tar imot de tankene. For sannheten sier at du har fred. Sannheten sier at du er perfekt, at du er ren, at du er hellig, at du er rettferdig. Det er sannheten. Så da er det noe med hvordan skal man få tak i den sannheten som er der. Men vi kan bli litt lurt, da. Av de der automatiske negative tankene, som ikke er basert på sannhet, de kan utvikle seg, og for oss som på en måte får de, og kan ta imot de litt, for det handler litt om det, hva gjør du med den tanken som kommer? Hvis den får lov til å utvikle seg, så blir det disse her følelsene som tar helt overhånd, så kjenner man på den ufreden, da. Jesus sa, fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere. Den freden som overgår all forstand er tatt bolig i vårt indre. Og det er sannheten. Det her var liksom hoveddelen. Det er sannheten. Og så har jeg tenkt å komme med to praktiske tips. Hvordan får vi tak i den? Og som sagt, det her er ikke en fasit på hele greia, men det er en liten del av det. Og første punktet mitt, da, av to, er fest blikket. Det er nummer én. Og så skal jeg si litt om, om det. Jeg nevnte Funke Roy her ja, for noen dager siden. Jeg hadde frokostbesøk, at jeg hadde lest en litt interessant studie som var gjort i fjor på Universitetet i Oslo, hvor de hadde forsket på bruken av depressive midler på mennesker. For veldig mange har den forståelsen av at antidepressive midler handler om å dempe vonde følelser. Men det studiet her viser noe annet. Da tok de en gruppe friske mennesker, og så fikk de da utdelt disse antidepressive midlene. Og så skulle de sitte foran en dataskjerm, og så ble de filmet, og så skulle de sitte og se på menneskeansikter som kom opp på dataskjermen. Og så ble de filmet, og liksom skulle disse her forskerne se hva er det som skjer med mennesker som får disse midlene, hva skjer med kroppen deres. Og det de studiene viste var at disse folka, de unnvek å få kontakt, blikkontakt med bildene på skjermen. Altså, de ville ikke se på bildene. For det vi mennesker gjør når vi møter nye mennesker, er at vi ser på øynene og nese og munn for å fange opp signaler. Fange opp informasjon. Hva er det Lars sier til meg nå, med sitt blikk, med sin gimmick i ansiktet. Mens disse menneskene, de ville ikke få den informasjonen, da. Og det synes jeg var en veldig interessant studie. Fordi det er ikke så veldig viktig akkurat det med de antidepressive midlene. Men hvordan vårt blikk fanger opp informasjon. Hva er det vi fester blikket vårt på? Hva er det vi ønsker at skal tale til oss, da? Det er litt interessant. Og da er det jo veldig interessant å lese Hebreerbrevet 12. Fra vers 1-3. For der står det: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger. Det høres lett ut. Og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss. Med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham, som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler, og ikke bli motløse. Interessant. Her står det ikke bare at vi skal rette blikket på ham, vi skal feste blikket på ham. Det er to vidt forskjellige ting. Å rette et blikk, det kan vare i 2 sekunder, og så kan du ta det vekk igjen. Feste et blikk, da blir det værende der. Da blir det værende der. Så det handler om å ha blikket til enhver tid festet på ham. Fordi vi ikke skal bli trette i våre sjeler og bli motløse. Det høres veldig ut som en depresjon eller en angst for min del. Altså, det er noe som holder deg nede. Det er ikke Guds hensikt eller vilje at vi troende, ikke noen, men spesielt ikke oss troende, skal være motløse. Motløshet, det fører til passivitet. Og det er ikke i vår natur, for vi har en skapende natur. Vi er produktive mennesker. Fordi vi er en avstøpning på en måte av Gud, da, som er skapende. Så det er en sånn... det er på en måte ikke en forunderlig greie at sånne ting kanskje blir kastet på folk. Fordi at det setter ut folk fullstendig. De får ikke gjort noe. Og det vet jeg, for jeg har vært der. Du får ikke gjort noen ting, og det eneste du er opptatt av er deg selv. Og jeg, det er ikke for å skape noen fordømmelse, men hvis man har vært noen runder, så er det er. Du blir opptatt av deg selv. Du ser innover deg selv hele tiden. Men vi er produktive, vi er sånn som Gud. Og i 2. Timoteus 1,7 så står det at Gud ga oss ikke motløshetsånd, men kraft og kjærlighet og visdomsånd. Det er noe annet enn å være passiv. Når du har kjærlighet og kraft og visdom, det er litt andre ord. Så det å søke informasjon med blikket, da er det veldig greit å søke det på han som vet alt og kan alt og som har gitt oss alt. I stedet for å hente informasjon andre steder da. Hvor kan jeg få freden min fra? Jo, du får det. Fordi at den er i deg allerede. Han har en overstrømmende kjærlighet til oss. Og forteller oss at vi er bra nok. Vi trenger ikke å frykte for noe eller være engstelige for noe. Han forteller oss at vi er gjort feilfrie og er til hans glede. I 4. Mosebok 6:24-26 så står det: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse på deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. To ganger blir det brukt hans ansikt. Vi henter informasjon i hans ansikt. Hva er det Gud forteller oss? Gjennom Jesu forsoning. Han er der nådig, det er det han forteller. Her er rettferdigheten inn i bildet. Og så kommer freden. Det å feste blikket på Guds ansikt gjennom det Jesus gjorde, betyr at du ser at Gud er nådig og gir deg av sin rettferdighet. Du er gjort perfekt i hans øyne. Rettferdighet gitt ved hans nåde beror ikke på hverken vår styrke eller vår svakhet. Den beror kun på hva Jesus gjorde. Det å feste blikket og holde det fast ved Guds ansikt gjennom det Jesus gjorde, betyr at du er rettferdig, og derfor kommer freden. Timoteus, som var Paulus sin kanskje nærmeste venn og medarbeider, han får et brev av Paulus helt på slutten av hans sitt liv. Han vet at den kommer, altså det er ikke lenge før jeg reiser. Han sender et brev til Timoteus, og det er dette han minner Timoteus på. Hold fast ved det som er gitt deg. Hold blikket på en måte på det som er gitt deg ved håndspåleggelse, Paulus da har da lagt hånd på noe velsignende. Men det handler jo om hva Gud har gitt Timoteus. Hans nådegave. Og det er derfor han sier at tenn opp igjen den nådegaven for at du ikke skal bli motløs, sier Paulus. Hold fast ved det jeg har lært deg. Og sånn tenker jeg at det er å rette blikket da. Feste blikket på det som allerede er lagt inn i oss. Det som allerede ligger på innsiden i vår ånd. Vi trenger ikke å leite etter fred på utsida. Og det betyr ikke, understrek, at man ikke kan få hjelp. Altså, prate med noen, det ble tatt opp i går. Det å snakke med folk, eller være hos en psykolog. Det handler ikke om det. Men freden, den freden som verden ikke kan forstå, den kommer fra innsida. Da skal jeg hoppe til siste delen. som jo også et sånn praktisk tips, som jeg har kalt å knoppe i livet, som jeg synes litt morsomt. Knoppe litt sånn sørlandsuttrykk, som min svigermor har lært meg. Det handler om å knipe blomster på altså visne blomster som står i en krukke. Så det bare sånn, ja, det å knoppe, ta bort det som ikke skal være der. Eller knipe, som vi kanskje hadde sagt. Men jeg lærte da min svigermor at jeg er veldig glad i å drive ut i hagen, og veldig glad i å drive med ja, blomster og busker og trær og alt som er. Og så lærte jeg, det er ordentlig å høre på folk som har drivet litt før. Han trenger ikke å lære seg alt selv. Han kan få noen tips av andre. Men hun lærte meg at hvis du ønsker at dine potteplanter skal bli store og fine i løpet av sommeren, så tar du kniper av, eller knopper av, de visne blomstene. Fordi at de trekker også opp næring, sa hun. De prøver å overleve, selv om de er visne. Det er kamp for livet. Ja. Men greia er at de tar næring fra de blomstene som faktisk skal opp. Og det er veldig stor forskjell fra å få en sånn fin, grei blomst til å få en bonende, svær bukett på en måte i potta. Og så har jeg også lært det at på frukttrær, for å få store frukt, så må du også ta av litt. Til og med frukt skal plukkes vekk for å få noen frukter store. Ellers så får du mange små. Det her er interessant. Dette kan overføres til det åndelige livet. Det er i hvert fall sånn som jeg lærer noen ganger. Gud sier ting til meg gjennom sånne ting, og jeg satt på trappa mi og kikket på disse blomstene og tenkte, ja, men det her gjelder jo livet også. Det er mye læring i det. Alle kan kjenne seg igjen at vi er travle mennesker. Det skjer ting hele tiden. Det blir ikke mindre travelt heller. Og livet fylles opp av burde og skulle og må bare. Og noen ganger er det sånn som de visne blomstene som vi skal knoppe av. Ting som ikke er liv laget for oss. Som vi må fjerne fra livet vårt. For at de andre blomstene skal komme opp. Det er ikke ment at vi skal rekke alt. Det er ikke ment at du skal si ja til alle ting. Og noen ganger kan det handle om at det er folk du skal kutte ut. Hvis du er i en situasjon hvor du kjenner at det er folk som holder deg nede eller trekker deg ned på ulike måter, så kutt de ut. Det kan være ting som gjør at du mister fokus. Jeg har måttet kutte ut Facebook nå i flere måneder faktisk. Jeg hadde en sånn periode i fjor også. Jeg bare kutter det ut. Fordi at det tar så mye. At det er den her informasjonsflommen igjen da. Og veldig mye er bra, men veldig, veldig mye er ikke bra. Du blir trekt ned. Og det er veldig, faktisk flere år siden jeg kutta ut å se på nyheter. Jeg får med meg nyheter sånn, men man trenger faktisk ikke å få med seg alt.
Ikke hver dag.
Nei, og jeg er litt sånn person som visuelle ting bryter meg ned litt da. Hvis jeg får ting servert veldig visuelt, så jeg kutter ut, så kan jeg høre en nyhet på radioen av og til. Men man må kjenne etter selv, hva er det som gjør meg nedstemt og som tar bort blikket fra det vi skal ha blikket på, da. Noen ganger så handler det om å bytte jobb. Noen tenker at det er greit, vi fortsetter denne jobben som jeg egentlig ikke trives i, og så er man der i 20, 30, 40 år, og så har du ødelagt nesten livet ditt. tenk så på stort om Gud at han vil at du skal finne på noe annet. Ja. Og så, det var disse her visne tingene, som ikke er liv laget. Kutt ut, knopp de vekk. Og så var det frukten som vi skal knoppe vekk. For i noen tilfeller så kan ting se veldig bra ut. Ting kan se veldig bra ut. Det kan være frivillig arbeid. Det kan faktisk også være menighetsarbeid. Det kan være ulike verv. Som i skole og fritidsordning, altså ting du bare har sagt ja til da. Og jeg sier ikke at alle skal kutte ut alt. Men det kan være en sånn tanke man går gjennom selv, bare gå gjennom livet sitt. Har jeg for mye ting? Er det ting jeg kan knoppe vekk som kan se ut som frukter da? Men som faktisk tar næring av de fruktene som egentlig skulle ha vært der. De store fruktene som skal vokse frem.
Unnskyld. Det var så annet.
Vi tenker liksom at alt maktig er han som gjør meg sterk. Liksom, så bruker vi sånne Gud er med og gjør meg sterk. Og hver dag er ny nåde. Og så ødelegger vi egentlig mer enn vi gjør det bra. Da. Så det å gå i seg selv. Ja, det å gå seg selv og tenke, hva er det jeg kan kutte ut? Hva er det jeg kan luke vekk? Hvor ligger hjertet mitt? Hvilke frukt er det jeg ønsker skal vokse frem? Det er det det handler om. Hvis vi kjenner ufred, hvis vi er urolig, hvis vi er rastløse og stresset, hva er det jeg ønsker skal vike plassen for det som jeg har på innsida? Det er det det handler om. Og disiplene som var rundt Jesus, de måtte gjøre det samme. Det ble nevnt på søndagen. Det ble, i den første menigheten, ble det sånn kjempemye folk plutselig. Hvem tar seg av matutdelingen? Disiplene kunne ha gjort det, men det ville gått ut over den frukten som de i utgangspunktet var satt til. At, altså det, den tjenesten er deres, der kommer det til å bli stor frukt. Men den frukten hadde ikke vært stor hvis de måtte ta seg matutdelingen i tillegg. Da hadde det blitt småfrukter her og der. Og det samme kan vi lese om i historien om Maria og Martha som får besøk av Jesus. Martha gjorde egentlig det som var riktig. Hun tar imot Jesus og hun dekker på bord, hun er liksom, tjener inne liksom, og ordner til, som jo er bra. Det står om gjestfrihet i Bibelen, det er en bra greie. Og Maria setter seg ved Jesu føtter, og så blir Martha sur. Herre, kan du ikke si noe til hun her? Hun gidder jo ikke hjelpe meg. Men Jesus ser hva Maria gjør for noe. Hun knopper i livet sitt. Hun velger at nå trenger jeg faktisk å sitte ved Jesu føtter. Og det skjønner Jesus. Nå må jeg ta fri fra husarbeidet. For jeg trenger å være sammen med Jesus. Så vi kan med god samvittighet gå gjennom livet vårt. Og tenke hvilke frukter er det vi ønsker skal vokse frem. Hvor vil vi være om en måned, eller et år, eller ja, hvor vil vi være resten av livet? Så det var egentlig det jeg hadde lyst til å dele i dag. Kort sammendrag. Guds fred bor i oss. Den er plassert der. Potensialet til å vokse seg kjempestor i alle omstendigheter. To praktiske tips. Rette blikket, feste blikket og knoppe i livet sitt.
Bra. Så.
Det er litt lenge, men...